дөрв дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт. Дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсэг. Энэ хуульд хэрэгэлсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн нэг дэх заалт. Ажил олгогч гэж хөдөлмөрийн тухай хуулийн дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн нэг дэх заалтад заасныг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн хоёр дахь заалт. Баатгуулагч гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр тэтгэмж. Эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авах зорилгоор нийгмийн даатгалын санд урдчлан шимтгэл төлж даатгуулсан Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн харьяалалгүй хүнийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн гурав дахь заалт. Итгэлцүүр гэж өмнөх үеийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын өнөөгийн үн цэнийг тодорхойлох зорилгоор тогтоосон илэрхийллийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн дөрв дэх заалт. Мөнгөжүүлсэн орлого гэж тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансанд бүртгэсэн орлогын бодит мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн хэсгийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн тав дахь заалт. Нийгмийн даатгал гэж даатгуулагч, ажил олгогч, төрөөс хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд урдчлан шимтгэл төлж сан бүрдүүлэх. Даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, жирэмсний болон амарчсны амралт эдлэх, ажилгүй боолоход өөртнө. Хэрв даатгуулагч нас бар бол түүний асрамжид байсан гэр бүлийн гишүүнд хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр тэтгэмж эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр олгох. Ажил олгогчд үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлэх нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллага гэж нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлж даатгуулагчд тэтгэвэр тэтгэмж эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр. Ажил олгогчд үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээдийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан гэж ажил олгогч, даатгуулагчийн мэдээлэл, цалин хөлсний сан, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, төлсөн шимтгэл, олгосон тэтгэвэр тэтгэмж. Эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаарх мэдээллийг цуглуулсан, боловсруулсан, хадгалсан цаасан болон цахим мэдээллийн бүрдлийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сан гэж тэтгэвэр тэтгэмж эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээний зардал олгох, шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлэх зорилгоор ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, даатгуулагчийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого, бусад их үсвэрээс бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдэл гэж нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн жилийн эцсийн үлдэгдлээс 2 сарын хугацааны тэтгэвэр тэтгэмж эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээний зардал болон ажил олгогчд үзүүлэх шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг хасаж тооцсон үлдэгдэл мөнгөн хөрөнгийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл гэж нийгмийн даатгалд даатгуулах зорилгоор даатгуулагч, ажил олгогч, төрөөс энэ хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд урдчлан төлсөн мөнгөн хөрөнгийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 11 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч гэж энэ хуульд заасны дагуу нийгмийн даатгалын санд шимтгэл төлөх үүрэг хүлээсэн даатгуулагч, ажил олгогч, төр хуулийн этгээдийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 12 дахь заалт. Тоон гарын үсэг гэж цахим гарын үсгийн тухай хуулийн дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасныг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 13 дахь заалт. Тэтгэвэр гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу өндөр насны хөдөлмөрийн чадвар алдсны, тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр авах эрх үссэн даатгуулагч хүнд сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг дөрв дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийн 14 дэх заалт. Тэтгэвэр авахч гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа хүнийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалт. Тэтгэврийн даатгалын нэрийн данс гэж даатгуулагчийн гарааны үлдэгдэл, төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл, тооцсон хүү мөнгө жүүлсэн орлого. Олгосон тэтгэвэр зэрэг орлого зарлагыг нэгтгэн тооцсон даатгуулагч бүрийн бүртгэлийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 16 дахь заалт. Тэтгэмж гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх үүссэн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа төр алдах, жирэмсний болон амарчсны амралт эдлэх. Ажилгүй болох тохиолдолд өөрт нь мас бархад, түүний гэр бүлийн гишүүнд нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгийг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 17 дахь заалт. Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого гэж хөдөлмөрийн тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль, иргэний хуульд заасан хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ болон тэдгээртэй адилтгах гэрээгээр тохирсон цалин хөлс, олгуур, хөлс, хамтын гэрээ, хамтын хилэлцээр хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажил олгогчоос сар улирал, жил тутам эсвэл тухайн тохиолдол бүрд олгож байгаа шагнал, урамшуулал, хоол, унаа, орон сууцны ашиглалтын төлбөр, хэрэг нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш, худалдан авахд зариулан мөнгөн хэлбрээр олгосон хөнгөлөлт. Сайн дураар даатгуулагчийн өөрөө мэдүүлсэн орлогыг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 18 дахь заалт. Цахим гарын үсэг гэж цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалтад заасныг 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 19 дэх заалт. Эрүүл мэндийн магадлал гэж даатгуулагч хүний хөдөлмөрийн чадвараа алдсан шалтгаан хувь хугацааг тогтоох, сунгах, цуцлах, ажлын цагийг богиносгох, хөдөлмөрийн нөхцөлийг өөрчлөх, хяналт тавих мэргэжлийн үйл ажиллагааг